tā svarīgākā lieta, ko mēs esam izdarījuši, ir izveidojuši sistēmu. Jo, ja ir sistēma, tad jau tālāk, teiksim, tā rakstu skaitu palielināšana jau ir tāds tehnisks jautājums. Bet, nu, runājot par rakstu skaitu, es minēju skaitli 1300 aptuveni, bet katrā ziņā šis skaitlis mainās un mainās uz augšu, protams. No vienas puses šis skaitlis varbūt nav ārkārtīgi liels, lai gan es domāju, ka tas ir liels. Šie raksti ir lielie konceptuālie raksti. Es nesen lasīju rakstu mūziku, piemēram, vai ekoloģiju, kas faktiski ir tie lielie apkopojošie raksti, kuriem tālāk sekos daudz mazāk, konkrētāk biogrāfiski raksti vai kaut kādu atsevišķu notikumu apraksti. Līdz ar to, tas būtībā apliecina mūsu pieeja. Mēs sākam ar šīm vispārējām lielākām lietām un lēnām pēc tam turpinam, ejam visos virzienos, visās nozarēs uz priekšu. Un šis ir tas princips pastāvīgi enciklopēdijas attīstība, nodrošinās to, ka tur visu laiku tas resurss ir vien lielāks un lielāks veidosies.